Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai, mes tęsime savo pradėtą kalbą ir kalbėsime apie dykumų didžiojo Antano dvasinį kelią, kuris mums gali tapti dvasiniu mokymu. Ir jis, priminsiu, yra tikrai viso vienuolinio gyvenimo pradžia mokytojas. Jo gyvenimas gali tapti pagrindu, regula, taisyklė. Ir vienuoliniam gyvenime, ir žinoma, pasauliniam gyvenime mums kiekvienam atskirai. Tai šiek tiek dabar apie jį papasakosiu, kad jis gimė 251 metais vidurinėje Egipto provincijoje. Jis buvo koptas, egiptietis krikščionis. Anot jo biografo Atanazo, jis visiškai nemokėjo graikų kalbos ir nemokėjo vien todėl, kad jis nenorėjo eiti į mokyklą, kad nereikėtų jam būti su kitais. Jis buvo labai tokio, kaip mes sakytume, intravertiško būdo, visada susitelkęs į save. Ir būdamas 18 ar 20 metų po tėvų mirties, jis įsikūrė šalia savo kaimo. Jau mes kalbėjom apie tai, kad jis viską išdalino, pardavė, savo sesutę atidavė mergaičių mokyklai prie šventyklos ir pats išsileido ieškot dievų. Tai vat sakoma, kad jam labai gerai žinomas toks Arabijos dykumoje esantis Kolzimo kalnas, dėl ko čia jį verta paminėti, kad jis pats kalbėjo apie jį kaip apie vidinį kalną ir išorinį kalną. Tai vat tas vidinis kalnas, tai yra jo asmeninė būstinė ten, kur niekas neteidavo, tik jis pats per 3 paras galėdavo nusileisti prie Nilo. Išorinis kalnas vedė į rytinį Nilo upės krantą ir čia jisai leisdavosi į tą pusę, kad susitiktų su kitais žmonėmis. Tai vat jis buvo tas žmogus, kuris viena vertus visiškai uždaras, tikrai atsiskyrėlis, tikrai eremitas, bet iš kitos pusės būtent tas jo buvimas vienumoje subrandino jį tapti tuo didžiuoju Antanu, didžiuoju mokytoju. Ir tikrai nebijojo, jau būdamas virš 50, iki kol jis nesulaukė 55 berods metų, tai jis nesiryžo mokyti, bet paskui mirė jisai sulaukė 105 metų. Tai vat tam tikra gyvenimo dalis buvo skirta perteikti tą patirtį, kurią jisai išgyveno, galim sakyti, drąsiai 25 metus, būdamas visiškai atsiskyręs. Na, o dvasinė Antano biografija, tai vėlgi turi tam tikrus labai svarbius akcentus. Pirmas dalykas, tai vat tas jo pasitraukimas į vienumą, kuris kalba apie pasiruošimą sekti Jėzų. Kai Jėzus sako tam turtingam jaunuoliui, eik, parduok visą, ką turi, išdalink vargšams ir tada grįžk ir sek paskui mane. Tai va čia jau yra paminėti 2 etapai. Ir būtent tas pirmasis, tai ir buvo sietinas su didžiojo Antano pasiruošimu. Jei nori būti tobulas, eik, parduok, ką turi, išdalyk vargšams ir tik tuomet ateik, sek paskui mane ir tik tuomet turėsi lobį. Tai va, tas lobis, ką paskui Antanas dalijo visiems ir dabar mums dalina, mes galim įsiklausyti, įsigilinti jo mokymą, nes jis pats sakė, kad tai, kas yra didžiausias turtas šitame pasaulyje, tai yra šventas raštas. Tai ne vien tik išminties knyga, bet tai yra paties Dievo kalba. Tai vat jeigu kas turi šventą raštą, tai galit naujai pažvelgti, kaip Antanas siūlo. Tai nėra tik išminties knyga. Tai nėra ta knyga, kuri nepanaši į kitas, bet tai yra gyvas Dievo žodis ir jis yra veiksmingas. Jeigu jis pasakė, jei nori būti tobulas, eik ir Antanas eina. Ir būtent tas žodis jį išlaisvina. Tikėjimas tuo žodžiu. Tik atlikę šį veiksmą, jis suvokė, kad turtai tie, kuriuos mes sau pasiliekam, tampa mūsų rūpesčio šaltiniu. Ir tikrai daugiausiai mes tuo ir rūpinamės, kaip išsaugot savo turtą, kaip išsaugot kitą turtą, tai savo vardą, kaip išsaugot savo karalystę, tai va tą valdžią, užimamas pareigas ir taip toliau mes puikiai žinom, kiek mes esam turtingi ir kaip mes tų savo turtų niekam nenorėtume išdalint. Todėl mes ir nesam pasiruošę sekti Jėzų, taip sakytų Antanas. Tai va, pirmas dalykas – nusikratyk rūpesčių, tokių pasauliškų rūpesčių, kurie trukdo tau labiau atsidėti Dievo tarnystį. Tai dėl to Antanas, kaip ir mes kartais galvojam, kaip ir tėvai vaikus kartais uždaro ten į tualetus ar į kampą sakydami, pabūk vienas, apsigalvok, apsigalvok. Tai va tas apsigalvok ir mūsų gyvenime išmuša ta valanda, kada mes perskaitom kažką panašaus Evangelijoje, kada mes turim apsigalvot. Apsigalvot, kas yra tas mano turtas, ką man reikia palikt ir mums reikia pabūti vieniems. Ir kartais užtrunka, kaip Antanui užtruko ten gerokai tų metų, bet aišku, per tą laiką įvyko didelis jo vidinis gydymas. Pirmas dalykas, ką Antanas nori pasakyti, kad tikrai egzistuoja tas neatitikimas tarp pasaulio ir Dievo. Tarp prisirišimo prie šio gyvenimo, prie šio pasaulio įvairių turtų ir tarp Dievo tarnystės, tarp Dievo karalystės. Ir tam, kad mes atskirtume šitos dalykus, tai tikrai reikalinga tam tikra vidinė dykuma, vidinė vienuma. Pasakyti mes galim tik tiek, bet kad mes atpažintume ir patirtume, gali tiesiog užtrukti ilgesnį laiką, negu ištarti šiuos žodžius. Tai jis nori pasakyti taip, kad kelias į dvasinę tikrovę prasideda per tam tikrą atsiskyrimą, nutolimą, pasitraukimą nuo tų pasauliškų dalykų ir tuo pačiu tu atpažinsi save kaip atskirtą. Kaip vieną, kaip ne pasaulio dalį, bet kaip tą, kuris nori pažvelgti per atstumą į pasaulį, nes paprastai mes ir matom dalykus tada, kaip šiek tiek atsiranda distancija per tam tikrą nuotolį. Tai va toks yra naujokynas atsiskirti. Ir iš tikrųjų tai jisai pats, būdamas jaunas, ieškojo kitų atsiskyrėlių ir kalbėjosi su jais ir taikė jų siūlomas praktikas ir jie jam patarė pagrindinį dėmesį kreipti į save, nepasimesti dykumoje, bet nežvelgti į dykumą, o žvelgti į save dykumoje. Tai vat atsiranda jo tas šūkis, kreip dėmesį į save, būk atidus sau, būk dėmesingas sau, tai čia ne kažkokia savimeilė ir ne vien tik tai graikų filosofijoje tas siūlomas pažink save vardant tobulumo, analizuok save, bet šitas Antano siūlomas kreipdėmėsi į save, reiškia prisimink savo esmę, kurią nesi tu pats, kitaip tariant susitik su Dievu. Bet tas susitikimas prasidės nuo dėmesio sau, nes reikia ne tiek pažinti save, kiek reikia pašventinti save, atiduoti savo valią, atiduoti savo jausmus, atiduoti savo mintis. Ir va tas atiduoti taip pat reiškia pasitraukti iš pasaulio, nes mes matom, kad savo jausmais, mintimis, valia mes esam labai stipriai į jį įsitraukę. Tai va tokia nuostata yra tarsi pirmasis to atsiskyrėlio žingsnis, nuo kurio prasideda dvasinis mokymas. Atsigręžk į savo vidų ir pamatyk savo širdį, žvelk į savo širdį, nes paprastai mes mėgstam žvelgti į kitų žmonių ten protus, jausmus, ar galvojam, kad ir širdį matom, bet mes labai jau neigiamai viską ten matom, bet žvelk į savo širdį, kurią kreipiasi pats Dievo žodis. Ir būk dėmesingas, jis iš tikrųjų dar yra lyginama su pranašu Eliju. Ir pranašas Elijas yra tas, kuris, kaip ir sakytume, laikų pradžioje buvo labai svarbus ir bus svarbus laikų pabaigoje. Panašiai sakoma, kad ir Antano mokymas, jis ne tik buvo svarbus, tarkim, vienuolynų atsiradimo pradžioje, bet jis svarbus visą laiką tiems, kurie siekia kokio nors dvasinio kelio arba nori išmokti tam tikrų gilių dvasinių pamokų. Tai vat pirmas žingsnis – atnaujink savo egzistenciją, atpažink savo įprastinį gyvenimą. Pastebėk, kad tu jį gyveni tarsi aklas, nes tu esi vedamas aistrų, tas, kuris vaikaisi visko, kas yra išorėje – pasaulio šlovės, savo vardo šlovės, įsitvirtinimo galios. Tai yra visiškai pasauliškai žmogiški dalykai. Bet kad tu gimtum dvasiniai tikroviai, tau reikia vaduotis iš viso šito. Va taip jis suvokė krikščionybę, kad sekti paskui Jėzų, tai pirmas dalykas išsivaduoti iš daugų. Ir praktikuot askezę, tai reiškia nebūtinai susieti ją su pabėgimu į dykumą, bet su atsisakymu daugelio dalykų, su kova su tuo, kas yra netvarkinga tavo viduje, su troškimais, su baimėm, ir nuo čia prasideda atpažinimas dvasių. Tai buvo Dievo malonė, kurią gavo Antanas, ir jis labai daug kalbėjo apie kovą su demonais. Tai va tam pirmam, sakykime, atsiskyrimo laikotarpį reikalingiausia yra ištvermė. Antano gyvenime tas pirmas laikotarpis yra siejamas su tokiu besalgišku paklusimu Dievo žodžiui ir gerumu žmonėms, kad paklusdamas Dievui jis tikrai tapo labai geru, ypač savo kaimynams viską išdalino ir atsidavė maldai. Jisai norėjo užmegti artimesnį santykį su tuo, nuo kurio pasaulis bėga, su Dievu. Ir žinojo, kad reikia atsipalaiduoti kažkokią tiesioginę prasme nuo pasaulio, kad jis galėtų išgirsti Dievo kalbėjimą jam. Tai vat tie trukdžiai, tai buvo turtas, tai buvo kova su kūno įgeidžiais ir buvo kova su demonu. Visiems šitiem dalykam buvo reikalinga didelė ištvermė. Antras žingsnis, kurį jisai atliko, tai tikrai pasitraukė į dykumą tam, kad susidurtų su velniu, nes jis jau suprato, kad visa netvarka jame, visi prisirišimai pasaulyje yra nekas kita kaip pagundos ir kad tos pagundos yra kaip voratinkliai, kurie mus apraizgo ir mes niekaip iš jų neišsivaduojam. Kai kryžiaus Jonas pastebėjo vėlgi labai panašiai, kad mums reikia dvasinį gyvenimą gyvent kaip kova su trim pagrindiniais dalykais – su pasauliu, su savimi ir su velniu. Bet velnės yra tarsi okupavęs pasaulį ir mus. Tai sako, su pasauliškais dalykais susitvarkyti nėra taip sunku, nes čia visada išlieka distancija. Mes visada galim matyti, kaip ta piktoji dvasia keičia įvykius pasaulyje, kaip ji veikia. Nors mes tai vadiname tiesiog blogiu. Mes matom blogus pagal mus žmonės, mes juos atpažįstam ir tikrai mes aiškiai matom, kaip blogis veikia pasaulyje. Nors tiek ir kryžiaus Jonas, tiek ir didysis Antanas blogį suasmenina ir ne tik jie. Jie nori pasakyti, kad kai velnės veikia pasaulyje, mes labai aiškiai į tuos dalykus atskiriam. Čia nereikia net turėti didelės vidinės aiškiaregystės, tiesiog tai mato kiekvienas. Kaip tai vadina? Nesvarbu, bet blogį mes matom pasaulyje. Ir sako, vat, kažką padaryti, kad sumažinti jo gyvenime įmanoma. Arba tu supranti, kad tau reikia tiesiog atsiribot, atsiskirt nuo to, kas bloga. Tau reikia nedaryt blogai ir va čia prasideda, o kaip tą padaryt? Ir tada tie dvasios moktojai, kad ir kryžiaus Jonas sako, dabar jeigu tu norėsi supras, kaip velnės veikia, tai čia, ojojoj, velnės niekada neveikia kaip velnės, jis visada veikia kaip angelas. Jis niekada neateis kaip tikras juodas blogis, kurio mes niekada nei vienas nesirinktume. Ne, Jis ateis kaip tobulas angelas, tas, kuris pradės siūlydamas tau gerus dalykus, bet pirždamas ten nekokią intenciją. Ir tai netokia jau, kaip mes sakytume, 100%. Ten toks keli procentai savo, ten, šiek tiek tokio, kaip mes sakytume, žmonės esam, įmaišysim to žmoniško raugo, bet iš tikrųjų ten yra velnio raugas ir tada jis sugadina visus reikalus, bet mes net pažįstam, dėl ko gerai lietuviškai jis iššifruoja tas aš, tas egoizmas. Kad ta A raidė tikrai skambi, reikalas tikrai spindi, tikrai skambiai aidi, bet tas reikalas baigėsi, kaip mes sakom, Š. Ir puikiai suprantam, ką norim pasakyti. Vat visi velnio veikimai mūsų viduje yra tokie aš. Bet antra vertus, kaip jisai sako, kad su savim susitvarkyti nebus lengviau, nes jeigu velnio net pažįstam, tai mumyse visi dalykai, visos ydos tiesiog yra, kaip įmūrytos, įcementuotos ir tą cementą sutrupint, tai ne taip jau paprasta. Tai va čia tą suprato ir Antanas, kad tam visiškam apsivalymui, jeigu jau tu suvokiai, kad tikrai reikia nebijot atsiskirt nuo pasauliškų dalykų, dėl to pasaulis nesubyrės, nieko ten neatsitiks. Bet kitas dalykas, tai susigrumt su velniu, su jo pagundom ir kol tu neužsiduodi, tokios užduoties, velnės tavo gyvenime jaučiasi gana patogiai. Bet jeigu tikrai nori su juo susitikti, tai jis tikrai tau sudarys tokias progas, kad tu nenorėtum antrą kartą su juo susitikti. Bet Antanas buvo drąsus ir jis sakė, aš noriu išeiti į tą erdvę, kur tikrai galima sutikti velnę. Ir tuomet buvo tokia samprata, kad, aišku, ir dabar jinai visiškai identiškai tinka, kad velnės yra ten, kur mirtis, nes velnės linki mirties, velnės viską daro, kad mes mirtume dvasiškai, o paskui, aišku, jau kūniškai, tai savaime numirsim, bet reik numarint mus dvasiškai. Ten, kur mirtis, ten ir demonas, dėl to jis nusprendžia eiti į kapines. Ir tokia jo ta pirmoji askezė, kad jis sako, būtina susitikti su velniu. Nereikia išsisukinėti nuo jo, nes jis tikrai yra, dievas tikrai yra, velnis tikrai yra. Ir tam, kad tu sugebėtum visiškai apsivalyti arba, kitaip pasakysiu, kad tu sugebėtum save pažinti, tau reikia pamatyti, pirmas dalykas, koks tu esi silpnas pagundų atžvilgiu ir vat reikia to gundytojo, kad tu tai suvoktum. Antanas jau buvo pasiruošęs ir jis dvasiškai tikrai buvo žymiai turbūt labiau pažengęs už mus, dėl to gal ir neverta ten specialiai velnių ieškoti, bet verta jį pamatyti situacijose. Ir sakoma, kad vos tik tai Antanas nuėjo į kapines, velnio pyktis išsiliejo. Ir jo intensyviausi antpoliai tęsėsi 3 paras. Tai mes galim pastebėti, kad būna taip, kad tas velnio pyktis išsilieja. Bet gal nesitėsia taip ilgai, o gal ir dar ilgiau, nes pats velnio puolimas gali būti ir trumpas, bet jo sužeidimas ir to žaizdos gali užimti ilgą laiką. Ir mes jas pasakysiu, kaip katės išsilaižo žaizdas. Taip mums kartais reikia ilgesnio laiko, kad mes kažkaip vienatvėj apsigalvotume ir pajustume, kokia tai yra baisi, bjauri ta patirtis, kada tikrai tu buvai velnio užpultas ir nepaėgiai atsigint. Bet apie Antaną sakoma, kad ne demonas jį nugalėjo, Antanas nugalėjo demoną ir dėl to jam buvo lengviau sekantį kartą tai padaryti. Ir Antanas sako, kad tas sielos apsivalymas būtent vyksta per tą susitikimą su demonais arba priešingai, arba tavo sielos užsiteršimas. Tai vat Antano kovos kapinėse tikrai yra praleistos visiškoje vienatvėje, Nes, kaip jisai sako, dėl ko verta išeiti į tą dykumą, nes ten dykumoje nieko kaip ir nėra, už ko galėtų velnės pasislėpti, už ko tai blogio dvasiai pasislėpti. Nu, čia nėra absoliučiai su kuo susitapatinti, nei toje dykumoje. Jau Antanas nei tų turtų turi, nei tu su turtais, nei tu su pinigais nesusitapatinsi, nei tu su kokia garbė, čiagi nieko nėra, tik vienas Antanas ir kam čia jo garbė rūpi, nei jam pačiam čia nerūpi. Ir kitas dalykas, kur čia tą valdžią savo valią pareikši visiškai ją atidavęs Dievui kartu su viskuo, kas ten liko pasaulyje. Nėra už ko pasislėpti, nes velnės paprastai slepiasi už šitų turinių, už šitų mūsų prisirišimų ir puikiausiai pasislėpia, nes pinigai spindi, garbė spindi, valdžia irgi nemažiau viskas spindi, tuo velniškų spindėsiu, bet spindi. Ir tai mus vilioja tie visi blizgučiai, o čia nėra kur. Ir tada velnės pasirodo toks, koks jis yra. Antanas sako, kad tai, ką jam reikėjo dabar šitame etape padaryti, tai vėlgi išsaugo tą pačią kantrybę, kantrybė visada nuo pradžios iki pabaigos. Kitas dalykas, ta kantrybė jau ne šiaip buvo tokia savo valios sutelkimas, bet buvo net tas toks fiziškas, moralinis visoks skausmo jutimas, jam reikėjo iškest kančias. Ir va tas vidinis, tai neišsigast velnio, nepatikėti juo. Ir kitas dalykas, ramiai žiūrėti į tai, ką jisai gali padaryti su tavim. Jis aišku tave naikina ir tai yra labai skausminga. Tai Antano kantrybė buvo didesnė už visus skausmus, sumušimus, kankinančias vizijas, nors tai buvo viskas labai intensyviai ir... Galiausiai, kai negalėjo velnę šitaip su juo susidorot, tada kėlė didelį triukšmą. Kalbėjo įvairiausius grasinančius, gazdinančius žodžius. Tai vėlgi buvo kitaip jisai kankinamas. Aišku, jis buvo ir gundomas sugrįžt atgal ir visaip ten kaltinamas, kad be reikalo tai pasielgi. Nu, visos įmanomos kančios ir ta vienatvės tokia baimė, kad niekas tave šiandien neišgelbės, kad tu esi su didesniu, galingesniu už save. Ir vis dėlto ta Antano kantrybė tai buvo tam tikras atradimų kelias. Kad būdamas visiškai vienas, tada kai nuolat velnės stengiasi jį įveikti, Antanas visada vadovavosi Dievo dvasia. Kitaip tariant, jis, kaip ir Jėzus sako, nebijokite, jis suprato, kad reikia nebijot ir tap nepriklausomam nuo savo vidinių troškimų, nuo savo baimių, reikia nebijot atsitraukti nuo pasaulio, reikia nebijot velnio gundimų ir gazdinimų, reikia nuolat nebijot. Ir va tas Jėzaus nuolatinis kartojimas, būkite drąsūs, drąsos, aš nugalėjau pasaulį, tai buvo dar vienas ir didžiojo Antano tiesiog kasdienio gyvenimo būdas, taisyklė. Nieko nebijot, bet aišku, ne taip, kaip mes pasaulyje įsivaizduojam, nieko nebijok, draskyk visiems akis, plėšk lup, kaip tau ten gaunasi. Ne, nebijok, nebijok to, ką aš išvardinau, nei savo tų vidinių velnio, paliktų įrašų, kurie skamba kaip troškimai ir kaip baimės. Nebijok pasaulio, kuris tave irgi gazdins, kad tu nepritapsi, kad tu neišgyvensi, kad tu neišliksi ir taip toliau. Nebijok. Nebijok, nes visa tai yra nekas kita, kaip tie velnio gundimai, gazdinimai, grasinimai ir tais blizgučiais prieš akis drebinimai, kad tu sektum paskui jį. Tai kitaip tariant, ta dvasios pergalė pasireiškia tokia beistriškumo būsena. Kad iš tikrųjų tai jo gyvenime, Antano gyvenime įsipildė apaštalo Jono pastebėjimas, kad mes esame Dievo vaikai ir mumyse nugali tas, kuris yra už viską didesnis, kad mes esam Dievo vaikai, dėl to mes tikėkim tą Dievo galę. Jonas sako, jūs esate Dievo vaikeliai ir nugalėjote juos, nes tasai, kuris yra jumyse, yra didesnis už tą, kuris yra pasaulyje, kuris siaučia pasaulyje, kuris gazdina ir gundo. Ta Antano dvasinė pergalė tai buvo tikrai labai aiškiai pasiektas beistriškumas Graikijoje, tai ypač stoikai kalbėjo apie tą apatiją, kuri reiškia aistrų nebuvimą, bet ne vien tik jų, bet ir tos įtakos ir galios, kuri per aistras veikia nebuvimą. Kad tuomet, kai nėra to, kuris įtakoja, tai ir taip mums lengva susitvarkyti, bet ką daryti, kai yra, va tas, kuris nuolatas aistras įtakoja. Tai va reikia, Antanas sako, nebijot su juo susitikti, jį atpažinti. Tam reikalinga valia. Valia tai nereiškia savivalė, kad aš darau, ką noriu, pataikauju, kaip noriu, kovoju su visais dėl to, kad aš noriu, dėl to, kad aš nenoriu, ko jie nori ir taip toliau. Čia nėra ta tikroji kova. Kova tai yra įveikti savas aistras, tikslas, kad nepabijoti ir to įtakotojo aistrų, kuris niekada nepavargsta mus gundyti. Tai tik atlikęs va šitą darbą, Antanas galėjo padėti kitiems ir tas darbas, kaip mes sakom, užtruko gana nemažai metų, bet jis subrendo tikrai kaip tikras dvasios tėvas visiems laikams. Vat tas trečias žingsnis, kad Antanas išmoko gyventi asketiškai jau ne tik vienas, bet ir apsuptas mokinių ir mokė mokinius, kasgi yra tas asketinis gyvenimas. Antanas sako, kad tą didelę vienumą reikia išsaugot per didelę kovą. Kitaip tariant, jis dar naudoja kitą vaizdinį, kad tas dvasinis darbas yra tarsi irkluotojo. Negali nustoti irklais dirbti, nes jeigu nustosi, tai tie sukūringi vandenys tave nusineš kur nori. Vat ką reiškia ta vienuma, tai kad tu gali išlikti visada dėmesinga sau ir nuolat dirbti tą dvasinį darbą vis iš naujo. Kiekviena diena yra pergalė ta prasme, kad tu gali vėl iš naujo dirbti dvasinį darbą. Tai Gentanas visada šitaip ir kluodamas, sakykim, Dievo link, jisai ir kalbėdavosi su Dievu savo viduje. Tai vat ką reiškia, kad mes vietoj to, kad kalbame su pasauliu, kalbam su televizorium, kalbam su velniu, mes turėtume kalbėtis su Dievu, kaip sako Antanas. Ir jau vien tie pokalbiai gali vesti dar į didesnę, į gilesnę vienumą, bet tu ten nesi vienas. Kuo tu labiau esi vienas, tuo tu labiau supranti, kad tu nesi vienas, kad Dievas yra su tavimi. Ir kad tu esi su Dievu. Ir kad ši būsena yra į nieką neišmainoma. Tai yra va tas perlas, kurio visi ieško. Nes paprastai žmonės kažko ilgisi, bet jie negali įvardinti ko. Žinoma, galim sakyti pavasaris, tas ilgesys kaip gražus jausmas gimsta mūsų sielose, bet iš tiesų tai mes nuolat ilgimės to gėrio, grožio, tiesos. Ir visa tai yra Dievo vardai. Mes ilgimės galvodami, kad žmogus yra Dievas, mes ilgimės kokio nors žmogaus, kokį mes įvardinam, nes mums jis asocijuojasi su Dievu. Bet žinokim, žmogus yra tik žmogus, mes iš tiesų ilgimės Dievo, bet susėdami su žmogu mes galim labai nusivilt. Tai va dėl ko reikia vienumoje tą ilgesį pasotint, nes vienumoje tu susitinki ne tik su velniu, bet ir su Dievu. Tie geriausi dalykai Dievas neleis tau, kad velnės tave nuolat gundytų, bus tos staigios situacijos, kur būsi nepasiruošęs, kur tu susidursi su savo silpnumu, labai savim nusivilsi. Bet visa tai yra gerai. Kai Paulius sakė, gera pradžia ir jam lygiai taip pat buvo ir jis pamatė, kur yra silpnas, kur nepasiruošęs, kad ir kaip jisai žino, kaip ten reikia daryti, bet jis nepajėgus, jis serga ir reikia gydytojo. Tai va tas pirmas toks vienumos laipsnis, tai yra, kad mums reikia gydytojo, mums reikia Jėzaus gydymo. Ir jeigu mes pabūnam su juo, mes matom, kaip jis pats atpalaiduoja. Net tu gali jus, kad nuo Jėzaus gydymo ir fizinės įtampos dingo, kad visa tai yra labai susiję, jeigu kažkas sunku, tau tavo viduje ir tavo kūnas į tai įsitraukia ir netgi gali deformuotis ląstelės ir taip toliau. Baisiausi dalykai gali deformuoti mūsų kūną. Bet visa tai yra pasekmė to, kas vyksta mūsų sieloje. Ir Antanas mus moko taip, kad atpažink tą tokią vienumos būseną, kad tu esi su Dievu. Tu nebijok su juo kalbėtis. Tu išgirsk jį, tu pastebėk, kaip jis tave gydo tada, kai tu esi su juo. Ir va šiuo momentu velnės tikrai pasitraukia iš tokių minučių. Kad velnės bando įtakot va tuo, kad mes nebūtume su Dievu. Jis viską daro, kad tik to nebūtų. Tai dėl to ir Antanas įveda ir savo mokyme tokius du pavadinimus, kuriuos jau minėjau, vidinį kalną ir išorinį kalną. Kad vidinėme kalne susitik su Dievu, pasikalbėk su juo, nebijok, jeigu ten užsuksi ir velnės, bet tik tuo met galėsi išeiti į išorinį kalną, kai atpažinsi Dievo buvimą ir velnio buvimą. Ir va tas jo trečias etapas, kada jis galėjo gydyti ligonius, duoti patarimus, lankyti žmonės, jis jau buvo apsisaugojęs nuo pasaulio, nuo žmonių ir per pasaulį ir žmonės veikiančio velnio. Jau ne jis velnio bijo, bet velnės bijojo Antano. Jis sakydavo, kad asketai vieni su kitais dalyvauja sporto varžybose, lenktyniauja uolumu. Ir visi, kurie pradeda dvasinį gyvenimą, tikrai turėtume pamatyti, atrast panašių į save, kurie irgi drąsiai žengia pirmin link Dievo. Tie, kurie stengiasi būti su Dievu, tie, kurie savo gyvenime yra iškentėję didžiausias pagundas ar velnio puolimus, tai turėkim tokių draugų. Ir nebijokim tą askezę taikyti į savo gyvenimą, kaip treniruotės, dvasinės treniruotės, kaip pratybas, lavinimosi minutės. Tai jau prasideda sėkimas paskui Jėzų. Tai reiškia, kad nereikia mums to ieškoti, mes tarsi būsim atvesti į tas situacijas. Čia bus pamokos, čia bus egzaminai ir tikrai tas askezės tikslas yra ne tiek mūsų pergalė prieš gundimus, bet kiek paties Jėzaus pergalė, jeigu mes tai leidžiam prieš šėtoną. Ir būtent Jėzus mumyse sutramdys ir mūsų tą norą atsiduot pagundom, sutramdys mūsų pyktį, sutramdys ydas. Ir va tas gydimas ir prasideda tuo met, kaip mes patys norim sekti paskui Jėzų, tai va ta askezė yra tokia, ne kad mes patys kažką rinksimės, bet kad mes priimsim viską, kur Jėzus mus ves, ką pats Dievas darys mūsų gyvenime, nes sporto lavybose tikrai ten visada krūviai didinami, kilometrai ilginami ir taip toliau. Taip ir dvasiniuose dalykuose. Todėl Antanas jisai nebijojo ir naktimis melstis, pasninkaut ir nesuteikti savo didelių malonumų. Jis, kaip sako, ir savo kūno ten per daug nelepino aliejum, nesitepė, kas tais laikais turbūt buvo įprasta kaip kūno priežiūros detalį. Tai mes galim matyti, kad vis dėlto jis suprato, kad askezė yra tam tikras nuosaikumas, apribojimas savo šitų tokių ribų pamažinimas, maiste neišrankumas, taip pat miegas ant paprastos pliko žemės ar paprasto kilimėlio, kaip rašoma jo biografijoje. Arba tas valgymas vieną kartą per dieną. Tai žinoma, kad galbūt mums nereikia taip griežtai sekti Antaną, kurį vedė pats Dievas, bet tai, ką jisai siūlo, saugoti savo širdį, tai reiškia savo centrą, kad reikia atpažinti, kaip veikia priešas per pasaulį ar per mūsų kūną, ar per mūsų ydas, tiesiog pamatyti tuos dalykus. Ir kai Paulius sakė, tramdau savo kūną ir darau jį klusnų, tai reiškia, čia apima viską ir mūsų pasaulišką buvimą, kūnišką buvimą. Ir va tas rūpestis labiau siela negu kūnų ir yra Antano gyvenimo paslaptingos askezės pradžia. Nes tada velnės įtūžęs tikrai labai aiškiai pasirodys. Ir kai Antanas sako, nebijok, tai yra gerai, bet kad jį nugalėtum, kaip jisai sumeni tokius tris svarbius dalykus, nebijok darbo, nebijok maldos ir labai atidžiai skaityk šventą raštą. Tai reiškia, kad nematyk per daug už savęs, matyk tai, ką tu turi daryti, tai yra darbas, tai yra tavo vidinis darbas malda ir tai yra pasikrovimas šventu raštu. Tai yra siauras kelelis. Tai labai atrodytų ir paprastas dalykas, kurį mes galėtume įtraukti į savo kasdienybę. Palikim pasaulį pasauliui, žmonės žmonėms, jų laimės paieškas jiems patiems, o mes pabandykim gyventi taip, kaip siūlo Antanas. Būkim dėmesingi sau, melskime, skaitykim šventą raštą ir atlikim pareigą. Ačiū už dėmesį. Su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.